Ježíš, Boží syn, Ježíš mě zbavil dy. Ježíš, Boží syn, Ježíš mě zbavil dy. Ježíš je má skála, nebe je můj dům, má chvála zní k nebesům. Ježíš je má skála, nebe je můj dům, má chvála zní k nebesům. Ježíš, Boží syn, Ježíš mě zbavil dy. Ježíš, Boží syn, Ježíš mě zbavil vin. Jemu patří sláva, jemu patří dík, má chvála za spasení. Jemu patří sláva, jemu patří dík, má chvála za spasení. Ježíš, Boží syn, Ježíš mě zbavil vin. Ježíš, Boží syn, Ježíš mě zbavil vin.
Tak dobré ráno, milí bratři, milé sestry. Trošku jsem váhal, neviděl jsem, jak to bude s tou sbírkou, ale už jsem pochopil, jak to bude, takže je mi to jasné. Text, který jsem zvolil pro dnešní den, pro dnešní kázání, je Žalm 90. Celý Žalm 90. A tak jsem zvažoval, říkal jsem si, jestli vás nechám povstat ke čtení Božího slova. A pak jsem si říkal, ne. Říkal jsem si, že zůstaňte sedět a nasajte do sebe tu zvěst, která tam je, to 17 veršů, tak věřím, že vám to přinese duchovní užitek. Takže Žalm 90. čtu z ekumenického překladu. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš zpět synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Jako povoden je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. Pro tvůj hněv spějeme k svému konci, zděšení tvým rozhořčením. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. Počet našich let je 70 roků. Jsme-li při síle, pak 80. A mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat. Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž si nás pokořoval a let, v nichž se nám zle vedlo. Nechce na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Tolik je slov Žalmu 90. A já vám musím vysvětlit, proč vlastně o něm chci mluvit. Protože když začala celá ta koronavirová krize, tak mnoho lidí bralo povzbuzení a potěšení z žalmu následujícího, z žalmu 91., kde tam je to, že nebojí se toho moru a nákazy plížící se za poledne a tak dále. To určitě jste to četli a víte to, šlo to i různě po internetu, jako připomínka tohoto žalmu. Nevím proč, ale mě upoutal tento žalm. A v podstatě od počátku té krize, někde od poloviny března, ke mně promlouval. A oslovoval mě mimo jiné, protože jsem si na něm uvědomoval, najednou mě to tak zasáhlo, svoji vlastní konečnost, která nemusí přijít nutně jednou, až někdy budu hodně starý. Ty zprávy o těch různých úmrtích na nákazu čínskou chřipkou, to bylo zpočátku velmi, velmi dramatické. A říkal jsem si, já nejsem nějaká výjimka. Já nejsem někdo, koho se to nemusí nutně dotknout. A co když se mě to dotkne? Co když prostě mé dny jsou svým způsobem sečteny? Takže to jenom na úvod k tomu, proč vlastně tento žalm. Ale nechci, aby to vyznělo takto negativně. Já bych chtěl, abychom z toho vzali povzbuzení a věřím, že vezmeme. Ale kdybychom ten žalm měli stručně shrnout, tak bychom řekli, o čem to je. Je to prosba o slitování nad křehkými lidskými bytostmi, které žijí ve světě, kde je hřích, kde je zmar a kde je smrt. Velice stručně řečeno. Když bychom to chtěli trošku rozvést, tak bychom řekli, ano, Mojžíš začíná pohledem na boží věčnost, na to, jak je Bůh svrchovaný nad časem, ty výroky tam jsou úžasné, o tom tisíci let. Pak pokračuje možná trošku chmurnými myšlenkami o trápení a krátkosti lidského života a končí prosbou o zmocnění božího lidu. A teď se dostávám k tomu, k čemu bych chtěl postupně dojít. Zmocnění božího lidu, aby žil život, který má význam. Aby žil život, který dává smysl. A ještě bych chtěl vaši pozornost upoutat k tomu nadpisku. Je to totiž trošku jiný žalm. Většinou máme za to, že ty žalmy, že tím autorem zpravidla je David. A tak to máme, tak ty žalmy většinou čteme. Ale tady máme zapsáno něco velmi výjimečného, a totiž, že je to modlitba Mojžíše. Do žalmu se dostala modlitba Mojžíše, muže Božího. A teďka je velmi pravděpodobné, že tuto modlitbu se Mojžíš modlil právě v době, kdy celá jedna generace Izraelitů vymírala na poušti. Zkusme si toho Mojžíše jenom malinko připomenout, jenom malinko si osvětlit některé takové body, které v jeho životě byly. Minimálně tedy to, co on si musel pamatovat. Své narození si jistě nepamatoval, ale to, že vyrůstal v egyptském paláci, to si musel pamatovat, že musel utéct do pustiny, tam pásl ovce, že viděl ten hořící keř, ze kterého k němu Pán Bůh promluvil. Dostal nějaké poslání. Pak následovalo těch 10 egyptských rán, vyvedení z Egypta. Rozděleným mořem provedl Izraelce. Směřovali k zaslíbené zemi. Zažili tu nadpřirozenou ochranu sloup oblakový a sloup ohnivý. Nejen to, Mojžíš dokonce zažil setkání s Hospodinem tváří v tvář, když dostává Izrael skrze něj desatero. A pak je tam ten příběh, kdy vysílá zvěry do zaslíbené země. A myslím si, že tento příběh je i ve vztahu k tomuto žalmu docela zásadní. Protože pak následovalo 40 let na poušti a Mojžíš, ač se dožil 120 let, tak vlastně do té zaslíbené země, do které vedl celou tu pospolitost Izraele, tak on tam nedošel. Jenom z dálky zahlédl z hory nebo a to je celé. A někde v této situaci s tím vším, co teďka jsem řekl, co Mojžíš prožil, co bylo v něm, jaké měl zkušenosti s Hospodinem, co všechno slyšel od Hospodina, tak se modlí tuto modlitbu a možná bychom mohli říci trošku vzpomíná a určitě bychom mohli říci počítá. A možná měl na mysli právě těch 40 dní, kdy ti zvědové byli v té zaslíbené zemi, dělali ten průzkum. Nicméně, kromě dvou, se všichni vrátili s reptáním a s pohaněním té zaslíbené země. A ta odplata, ten trest, který dopadl na Izraelce za toto reptání, protože to nebylo jenom, že těch několik reptalo, ale oni potom celá ta pospolitost Izraele si začala naříkat a zoufat a kam se nás to dovedl a proč směřujeme tam a proč jsme radši nezůstali v Egyptě, tam nám bylo líp. Tak výsledkem bylo 40 let. Za každý jeden den byl jeden rok chození po poušti, do té doby, dokud celá ta jedna generace nevymřela. Nechci tady příliš operovat s nějakou statistikou, ale když si to spočítáte přibližně, tak je to děsivé číslo. 50 tisíc mrtvých za jeden jediný rok. Prostě oni putovali v podstatě od hřbitova ke hřbitovu. Je to silné. Tak, ale kam chci dojít, když mluvím o tomto žalmu a když mluvím jaksi o těch souvislostech, které možná trošku se dotýkají i toho, té naší časnosti. V tom žalmu máme slovo pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. Skutečně možná tváří v tvář tomu, co Mojžíš viděl, to musel takto říci. Jinými slovy, život je krátký a moc z něj nezbude. Před nějakým časem tady měl Petr Hula úvodní slovo. A možná si na něj vzpomenete, když řeknu, že mluvil o pomlčce. Kdo si vzpomíná o pomlčce? Nikdo si nespomíná o pomlčce. Mluvil o tom, co je na náhrobcích na hřbitovech. František Novák, narozen 1920, pomlčka 2004. Jméno, kdy se narodil, pak nějaká pomlčka a zemřel. Je to možná trošku děsivé svědectví, že z toho ze všeho, co po nás zůstává někde na hřbitově, je jen ta pomlčka. A teďka co s tou pomlčkou? Co v té pomlčce je skryto? Občas chodím na hřbitově se dívat zvlášť na staré, mám to rád, tak v lepším případě na těch náhrobcích je napsáno něco ve smyslu poštovní úředník, milující manžel a otec. Ale to už se dneska příliš do náhrobku netesá. Většinou tam je jen ta pomlčka. A teď je otázkou, co se v té pomlčce skrývá. Co se pro nás skrývá v té pomlčce. V našem životě, co se skrývá v té pomlčce. A o tom se rozhoduje dnes. O tom se rozhoduje v jednom každém dni, který žijeme, co v té pomlčce je. Počet našich let je 70, jsme-li při síle, pak 80 a mohou se pyšnit lidé trápením a ničemnostmi. Klapem uplynou a v letu odcházíme. To je svědectví písma. Co je v té pomlčce? Mohou se pyšnit ta léta leda trápením a ničemnostmi. Tak snadno bychom mohli říci, že je to jenom skutečně o trápení a o nepravosti, jak je v jiném překladu, naší nepravosti. A pokud bychom žili v té starozákonní době, tak bychom asi řekli, no ano, je to tak. Ale čas se díky Bohu posunul. A my už nežijeme v té starozákonní době, žijeme jako lid nové smlouvy. A tak věřím, že máme jiné a větší možnosti. Když jsem nad tím přemýšlel, nad tou naší lidskou dočasností, tak jsem si uvědomil, a nad tou pomlčkou, teda ještě musím říct, jo, tak jsem si uvědomil, že jediné, co vydrží, jediné, co obstojí a jediné, co skutečně přetrvává, tak je to, co vložíme do vztahů a to, co vložíme do Božího království. Zkuste se nad tím zamyslet. Možná se v něčem pletu, nejsem si zcela jist, ale tak to v této chvíli vidím, že to, co vložíme do vztahů a to, co vložíme do Božího království, to jsou věci, které zůstávají, které přetrvají. Pro tu první část mě úplně nenapadl vhodný biblický verš, kterým bych to jenom jako jednoduše vypíchl. Spíš mě k tomu vede celá zvěst nové smlouvy, nového zákona. Třeba se podívejte na Ježíše a na učedníky. 3 roky Ježíš velice intenzivně vložil sám sebe, svůj život, své úsilí do 12 mužů, kteří s ním chodili, kteří s ním byli a on je vyučoval, vedl, budoval, připravoval je na úkol, který před nimi byl. Pak šly ty události dál. Ježíš byl ukřižován, vstal z mrtvých, vstoupil na nebe, ale jsou tady učedníci, kteří jdou dál a vlastně to, co Ježíš vložil do jejich životů, tak oni dál rozvíjejí, oni dál nesou tu zvěst evangelia, dál vlastně pokračují v tom díle, v tom poslání. A to není samozřejmě jenom tento, řekněme, nejsilnější příklad. Totéž najdeme třeba ve vztahu Pavla a Timotea, kde tam byl učednický vztah. Můžeme to vidět na dalších postavách z Nového zákona. Pavel a Priscila s Akvilou, učedníci, velice oddaní pánu. Takže ten princip získávání učedníků, investovat svůj život do druhých lidí, funguje až dodnes. Zapsat se do života někoho jiného, svým zájmem, svou láskou, podporou, učením, vedením, to je to, co zůstává. Máme v prvním listu Janově napsáno, že svět pomíjí jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Tam já vidím také, že se to nějakým způsobem dotýká té naší pomlčky. Mnoho lidí si myslí, že smyslem je majetek zajistit sám sebe, své blízké, ale co s tím majetkem bude, až já nebudu? Rozdělí se potomci svorně o dědictví, anebo se rodina rozhádá a rozhašteří? No, jako těch příkladů kolem nás není zas tak málo. A pokud Bůh učiní dílo naším rukou pevným, že to naše dílo obstojí a vytrvá, tak pak je to pouhá milost, ne jenom nějaká samozřejmost. Takže to je možná k tomu investovat, vložit do vztahu, vložit do Božího království. Pak to, ten třetí bod, který vlastně z toho žalmu ke mně promlouvá, je: nauč nás naše dny ať získáme moudrost srdce. A tak bych nás chtěl každého vyzvat. Nauč se počítat dny svého života a získáš moudrost srdce. Já jsem si to včera dopředu pro dnešek jen tak zběžně spočítal a je to na den přesně 19 378 dní, co jsem na světě. Pro zvídavé, ano, zohlednil jsem i přestupné roky. No jo, ale co s tím? 19 378 dní. K čemu mi ta informace je? A když Mojžíš mluví o tomto, a vlastně to je jediná výzva směrem k nám, k lidem, z celého toho žalmu, nauč nás počítat naše dny, abychom získali moudrost srdce, tak má na mysli Mojžíš tuto aritmetiku, prostou aritmetiku, nebo má na mysli něco jiného? A tak myslím si, že je to o něčem víc. Možná bychom se mohli podívat a počítat to opačně. Říci, nezáleží tolik na tom, v tom přece není žádné umění, v tom není nic výjimečného spočítat si, kolik dnů jsem na světě. Ale není to možná o tom, kolik nám ještě zbývá? No jo, ale jak se tohodle toho čísla doberu, když je tam někde nějaká hodnota, kterou nevidím a nejsem schopen to od ní vypočítat. V každém případě nás to vede k tomu, abychom se zamysleli nad omezeností, naše omezenost v čase. Počítat s naší smrtelností. Počítat s tím, že jednou prostě Pán Bůh řekne a dost. A je jedno, jak to bude. A toto počítání nás má dovést k moudrosti, k životu, který dává smysl, k životu, který má význam. Já jsem včera, čistě se to tak stalo, dostal jsem velice hezkou knížku, jmenuje se trošku úsměvně, ale je to jako nadsázku, Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. A tak mě tam včera zrovna jsem si četl jeden takový příběh a shodou okolností to zapadá do tohoto vnímání. On tady říká, já už se smrtelností počítám, učím se to. Někdy po 30 jsem si začal říkat, aha je, další rok přibyl. Po 50 jsem při čítání vyměnil za odčítání, byť od neznámé veličiny. Do Patagonie už se nepodívám a všechny knihy, co na ně myslím, asi nestihnu napsat. Kolik času mi vlastně ještě zbývá, ptám se. A toužím po moudrosti jednoho svého známého z Beskyd, který si prostě říká, skvělé, je tu další den. A nic víc. Moudrost vidím v té jeho radosti bez přičítání a odčítání, a v té tečce. Dál se těmi čísly nezaobírá, je v tom jako malé děcko. Možná to bude tím, že je mu 99 let. Moc nedumá ani nad tím, jestli to zaokrouhlí na 100. Buď ano, nebo ne. Víc možností totiž není. A tak zůstává v klidu. Tak, to jenom možná trošku pro odlehčení, že lidé se tím zabývají, tím počítáním. Ale já bych přece jenom ještě chtěl to naše počítání zaměřit někam jinam. Často se ptám, nebo jsem tázán, svojí vlastní manželkou jsem tázán, tak co, jaký jsi měl dneska den? A nebo já se ptám, tak co, jaký ty jsi měla dneska den, co nového? No já odpovídám, jsem trošku unavený, dálnice do Prahy byla ucpaná, ale v práci to celkem šlo. Tak nějak probíhá ta běžná komunikace. Ale já jsem se, když jsem nad tím celým tématem přemýšlel, tak jsem si říkal, Je to dobré se ptát, sám sebe se ptát, jaký jsi měl dneska den, Petře, jaký jsi měl dneska den, Tomáši, jaký jsi měla dneska den, Aneško a jiní. A teďka vůbec nemám na mysli, jaká byla dálnice a jak to bylo v práci. Ale byl to den, kdy jsem chodil podle ducha, anebo to byl den, kdy jsem chodil podle těla. Byl to den, kdy jsem mohl nějakým způsobem prokázat milosrdenství, ukázat druhým lidem na Krista, zapsat se do života někoho nějakým nesmazatelným způsobem? Mohl jsem dneska udělat něco pro Boží království? Kolik toho bylo? A já si totiž myslím, že tady se dotýkáme trošku jiného počítání. Protože každý z dnů bude nějak započítán. A teď je jenom otázkou, kam tento můj den bude započítán před Hospodinem. Jestli bude započítán jako ten den, kdy jsem šel ve víře, anebo to bude ten den, kdy jsem si žil podle svého a tak prostě nějak jsem to šolichal. No, rozumíte mi, jak to, co mám na mysli? Věřím, že ano. Takže myslím si, že pokud Mojžíš mluví a vyzývá Hospodina, aby s námi něco udělal. Říká, nauč nás, ty Bože, nás nauč počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tak to je přece skvělá modlitba. A já jsem si říkal, to se chci modlit stejně, jako se to modlil Mojžíš. Když se to mohl modlit Mojžíš, se vším tím, co jsem říkal, co prožil, s jakými měl, jaké měl zkušenosti, s čím se setkal, co zakusil ve svém životě, jaké zázraky prožil a viděl a jaké se staly skrze něj. A přesto říká, nauč nás, Bože, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tak je to skvělá výzva i pro nás. Modlit se, Bože, nauč mě počítat mé dny, ať ty dny jdu tak, jak ty chceš. A ne, jak mně by se to líbilo. Mám tady ještě, samozřejmě, jak možná někteří očekáváte, příběh. Protože příběh patří ke kázání, tak to já to vnímám. Takže, v malebné alpské vesnici Trenten, v jihotyrolském údolí Pustertal, žil jakýsi horal. Franz Kargruber, moc toho nenamluvil, ale o to víc z něj promlouvala slova Evangelia. Byl v této obci farářem. Jako chlapec měl sen. Snil o tom, že transsibiřskou magistrálou projede přes celé Rusko. Až do Vladivostoku. Jeho cesta ale zůstala pouhým snem. Tedy částečně. Částečně se uskutečnila v roce 1990 po pádu železné opory, kdy jel na Ukrajinu s tím, že bude pokračovat dál a dál vlastně nedojel, protože dojel pouze na Podkarpatskou Rus. A když tam viděl tento bratr, farář, tu bídu, jaká tam je, tak mu to nedalo spát. Až pak přišel na to, co udělá a začal obcházet místní školy, tedy ne na Podkarpatské Rusy, ale v Pustertálu. A brzy se mu podařilo dát dohromady vagón plný školních lavic a školních pomůcek. A směřovalo to do Užhorodu k rozestavěnému bohosloveckému semináři. Ale to byl jenom začátek. Za 6 let vypravil s dalšími asi 20 dobrovolníky 36 vagónů s humanitární pomocí od nábytku, šatstvo, potraviny pro sociální střediska, pro siročince a nejenom už na Zakarpatskou Rus, ale do celého Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, do Jugoslávie, do Albánie. A tento muž v roce 1996 zemřel. Akce se nezastavila, ještě v červenci v roce 2008 odjel, mohli bychom říct, jubilejní 150. transport na východ s nějakou pomocí. tak bychom řekli fajn, to je prostě příběh nějakého člověka, který se zapálil pro pomoc druhým. Ale co je zajímavé? Teprve z jeho pozůstalosti se lidé ve městečku Terenten dozvěděli, že jejich pan farář vydal na pomocné akce v přepočtu 130 tisíc dolarů z vlastních zdrojů. Celé jeho životní úspory. A když je vyčerpal, tak dokonce prodal svůj vlastní byt a peníze daroval na dostavbu kostela na Podkarpatské Rusy, která se zastavila kvůli tomu, že nebyly zdroje finanční. Tak žil jihotyrolský vesnický farář. A když vše rozdal, zemřel. Zvláštní. Bylo mu pouhých 61 let, byl nemocný, věděl, že už nic nebude potřebovat. Těžko povědět. To my nevidíme. Ale co snad mohu říci, dokonale se naučil počítat své dny až takto konkrétním praktickým způsobem. A se získanou moudrostí srdce pracoval pro Boží království a nesmazatelným způsobem se zapsal do životů druhých lidí. A tak to je to, co bych chtěl, abychom se naučili. Modlit se, abychom i my dokázali počítat své dny, tak abychom získali moudrost a abychom na tom moudrost srdce, ne mysli, a abychom na tomto světě naplnili to, k čemu jsme byli povoláni, abychom se zapsali do životu druhých a abychom udělali to, co pro Boží království udělat máme. Když to shrnu, celé kázání byly tři body. Život je krátký a moc z něj nezbude. Vydrží jen to, co vložíme do vztahu s druhými lidmi a do Božího království. Nauč se počítat dny svého života. Získáš moudrost srdce. Amen.